Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ek wil jou sommer uitnooi so in die begin, indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio program kan jy die volgende verwag. Christelies Miller het tydens die onlangse Graan SA Kongres met Dirk Strydom gesels oor mielieproduksie en aanplantings. Susan Maree van Plaas Media het met die voorsitter van Wildbedryf Suid-Afrika, Colin Engelbreg, gesels oor die organisasie se ontstaan en werksaamhede. Die WRSA is vanjaar 20 jaar oud. Johnny van der Merwe se weeklikse AMT insetsel met sy graanmarkte kom ook weer aan die beurt. Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Eben Antonissen oor die Prosopis probleem in die Noord-Kaap.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Die sogenaamde graanwerkgroep sessies is altyd 'n hoogtepunt tydens die tweede dag van Graan SA se jaarkongres. In die mieliewerksgroep was dit duidelik dat produsente se somme ten opsigte van mielieproduksie nie klop nie en het die vraag ontstaan of minder aanplantings dalk oorweeg moet word. Dr. Dirk Strydom, bestuurende direkteur van Nampo, het met Plaas Media se Christelies Miller hieroor gesels.
Dirk, skep vir ons kortliks die wit en die geel mielie scenario's wat julle bespreek het.
Ja, as mens gaan kyk na die wit en geel, een is ons het beide oordragvoorrade wat ons in die jare ingaan en in beide die wit en die geel het ons 'n groot produksieseisoen wat ons voorleg gegee by die oeskattingskomitee se syfers. En as mens daarna toe kyk, beteken dit omdat ons beperkte wit mielie uitvoere het in term van die lande waartoe ons kan wit mielies uitvoer, sien ons gewoonlik dat van die wit mielies dan in die geelvoermarking gaan en dan doen ons meestal geel mielie uitvoere. Maar as ons na die kombinasie kyk, praat ons van in die orde van 4 miljoen ton wat ons moet uitvoer, wat 'n wesenlike hoeveelheid is. So dit bepaal dat ons in die volgende seisoen 10-10-1 met groot oordragvoorrade reeds in die volgende seisoene gaan. En wat dit 'n gevolg het vir 'n publieke verstaan is, ons het letterlik beweeg van 'n invoerpariteit na 'n uitvoerpariteitsprys en die uitvoerpariteitsprys is jou laagste prys wat jy kan kry. Die pryse moet nog bietjie beweeg om uitvoere te fasiliteer. Ons sien die uitvoere het bietjie stadiger gegaan as wat ons verwag het. So die uitdaging wat ons het tans is om seker te maak dat ons so vinnig as moontlik uitvoere uitkry, dat ons so vinnig as moontlik nuwe markte kry sodat die mark homself kan herstel in die toekoms. Daar was groot besprekinge oor dit gewees om te sê basies gegewe waar ons is, as mens gaan kyk na die koste knyptang, moet mens al hoe meer produseer om winsgewend te bly. En die uitdaging wat dit het is ons produseer onsself die heeltyd in konstante oordrag voorrade in wat die heeltyd konstant pryse die laag hou. En gegewe die internasionale pryse wat so laag tans is en die voorraadvlakke waar ons is, dit maak die somme net nie sin nie en is dit op die stadium selfs in verliesbasis. is. Die gevolgtrekking is of mens moet die markte uitbrei, en as mens gaan kyk na wit met die markte, het ons gesê, nou moet om en by so, met die huidige scenario, so 1 miljoen ton additionele vraag moet bykom, of ons gaan met hektare minder plant, om seker te maak, dat ons dan weer die scenario in een balans in kry. En dis die uitdaging wat ons met sit. So, 1 is om die mark uit te brei, en 2 is om een balans produksie binnen die mark in te kry, wat natuurlijk altyd die uitdaging is. So, dit was kom daar klomp besprekinge was, oor goed soos ethanol, is daar weer dalk moontlikhede van ethanol produksie, daar was gevra vir die minister van landbou, kan hulle nie weer vir ons na daai tipe van goed kyk, om juist die vraagbasis vir onsself bietjie uit te brei, sodat ons die pryse weer in 'n balans kan kry, en sodat dit weer winsgewend kan wees om mielieproduksie te doen.
Dirk, hoe min of meer mielies voer Suid-Afrika jaarliks gemiddeld uit?
Ja, so ons voer so dit hang af van die jaar, maar mens kan makkelijk so op 3 miljoen, 3.1, 3.2 miljoen ton wat ons uitvoer werk. So die groot gedeelte is nou maar, dit hang baie af van 'n kombinasie van goed, want mens het nie net mielies wat jy uitvoer, en jy het sojabone wat jy deesdae uitvoer, jy het koring wat invoer, en dit beteken die logistiek en al daai moet saamwerk om 'n weeslike hoeveelheid te kan uitvoer.
As ons kyk na die, jy het verwys na die koste knyp, dank dat insetkostes pryse verhoog en kommoditeitspryse soos die mielieprys word net laer, so daai gaping word net al hoe groter. Wat het die groep besluit?
Ja, ek dink die uitdaging bly altyd, dit is in term van die pryse, is die pryse soos jy genoem het internasionaal laag, so dit beteken dat jou uitsetkant outomaties laer is. Die insette weet ons, dit styg normaal weg, al is het net met inflasie stygging. En ons gesien nou onlangs weer met die oorlog wat uit is, waar energiekoste speel een groot deel uit van ons insetkoste, nie net in term van diesel nie, maar ook in die vervaardiging van baie van die insette, soos kunsmis en daai wat baie nou gekoppel is aan energie. So, dit het 'n groot bekommernis om te sê, wat gaan die verwagting wees van insette wat vorentoe gaan? En 'n groot bekommernis was ook, dat van die insetverskaffers al reeds prysveranderinge laat plaasvind, terwyl ons weet, maar dit vat eers 'n rukkie voordat die pryse reflekteer wel. So, ek dink dis die groot uitdagings is, om insette te bestuur. Baie van die besprekings die jaar by kongres is om te sê, hoe kan ons minder insette gebruik? Wat kan ons meer doen om nog meer effektiwiteit in die systeem te sit, sodat ons minder van die insette wat soveel kos gebruik? Maar dis altyd 'n baie noue balansfaktor oor hoe dit nog steeds in term van effektiewe agronomiese produksie ook te doen.
Dirk, daar was 'n mosie ook gewees, minder aanplantings. Wat was die groep se algehele gevoel rondom dit?
Ja, daar was 'n mosie ingebring om te sê, hoe kan mens kyk na die som? Menende, hoe maak mens die ekonomiese som? Want soms as mens minder aanplant, maak die ekonomiese som meer, omdat die prys dan daai minder aanplant verdiskonteer. So daar was gekyk daarna, maar die oplossing bly altyd, produsente gaan altyd soveel as moontlik probeer produseer. So die vraag was, moet ons nie kyk oor hoe kan ons die vraagkant meer stimuleer nie. Maar op die einde van die dag gaan die individuele produsent nog steeds die berekening moet doen om te sê, wat maak vir hom in sy omgewing op sy plaas die meeste sin? En die ekonomie gaan bepaal, gaan die hektare minder aangeplant word of gaan die hektare meer aangeplant word? Maar die groot uitdaging vir ons lê, en dis iets wat ons kan wel in belê is, te sê, hoe maak ons die vraag beter? Hoe maak ons dat die vraag daai 13% dalk hoër kom, sodat mens weer spasie maak? Maar dit is 'n deel wat eintlik van beide kante af. Een is, mens moet die ekonomiese som maak oor wat maak ekonomies sin, en mens moet hard werk om te kyk hoe kom mens die vraag beter.
Volgbasis, die groep het nog altyd daar aan spandeer, die regulering daarvan, en jy weet die vergoeding daarvan, kortliks, wat het uitgestaan in daar die verband?
Ja, ek denk die groot vraag altyd is as mens lever, teen wat se vogpersentasie, teen wat se vogpersentasie moet jy vergoed word? En dit gaan basis oor baie van die gewig komponente, as jy met levering doen, en het het ook baie logistieke gedeeltes aan van waar producente teen wat se vogpersentasies kan lever, en ek denk dit was maar die groot gesprekke, waar die graderingregulasies tans 14% is die vraag om te sê, maar is die vergoedingsbasis moet dan ook op 14% wees in term van die leverings.
Net kortliks sterk die graderingsregulasies. Daar's 'n hofgeding in die proses. Hofstukke is ingedien.
Ja, so ons het deur 'n baie lang proses gegaan om die graderingsregulasies aan te pas en dit is bloot om net seker te maak dat die produsent eerstens vergoed word vir die kwaliteit wat hy wel produseer en die tweede gedeelte ook om die graderingsproses so 'n bietjie meer deursigtig te maak en grys areas uithaal. Weer eens om seker te maak dat die produsent sy regmatige prys kry vir dit wat hy lewer. Daar was 'n verandering in die graderingsregulasies. 'n Deel van die waardeketting het dit teengestaan en dis waaroor die hofsaake gaan is die teenstaan van die verandering in die graderingsregulasies. Vir ons as produsente bly dit vir ons 'n baie belangrike faktor en dis hoekom ons ook natuurlik dan die teenhofstukke ingedien het om te sê dit is hoekom dit vir ons as produsente belangrik is en dit is hoekom die gradering soos wat hy nou goedgekeur is in plek moet bly.
Opsommend 'n wegneem boodskap van die hele werksessie.
Ja, ek dink van die hele werksessie af is dat die somme moeilik klop. Die somme is onder druk. Dit is regtig nie winsgewend in sekere gevalle om mielies te produseer nie. En die vraag is, hoe kan ons die omdraai? En dit het verskillende faktore om te gaan kyk. Een is om jou insette so optimaal as moontlik te gebruik, jou koste so effektief as moontlik te bestuur, die basiese goeders reg te doen om jou daai platform te gee waar jou opbrengs wel vandaan kom en dan natuurlik om aan die markkant te kyk, wat kan ons doen om die mark te stimuleer sodat dit voorsiening maak vir die addisionele produksietonne wat ons produseer. En dan is daar altyd die vraag om te sê, is minder nie dalk soms beter nie? So moet mense dalk minder hektare plant om beter te doen. Die groot uitdaging is natuurlik, mens wil altyd genoeg vir die mark produseer en mens wil seker maak dat daar darm 'n buffer in die mark is, maar mens wil nie in oorproduksie ingaan nie en dis waar ons uitdaging tans is, die oorproduksie komponent te same met baie lae internasionale pryse.
Dankie Dirk, dit was Dr. Dirk Strydom, hy is die bestuurende direkteur van Nampo.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Plaas Media se Susan Maree het onlangs Wildbedryf Suid-Afrika se 20ste verjaarsdagvieringe bygewoon en daarom met die voorsitter van WRSA, Colin Engelbreg, gesels oor die organisasie se ontstaan en werksaamhede.
Wildbedryf Suid-Afrika, oftewel WRSA, vier vanjaar hulle 20ste bestaansjaar en Colin Engelbreg, die voorsitter van WRSA, sluit nou by ons aan, hier sommer ons kuier by hulle verjaarsdagvieringe. Colin, goeiedag, vertel 'n bietjie vir ons, wie is WRSA nou weer en hoekom was daar 20 jaar gelede behoefte aan hierdie organisasie?
Goeiedag Susan, baie dankie vir die voorreg om met julle te gesels. Ja, 'n mens moet gaan verstaan, die wet op diefstal van wild is eienaarskap aan die boere gegee in 91. En daar het 'n klomp organisasies ontstaan, splinte organisasies wat die bedryf voerend gevat het. En 20 jaar terug, toe kom hulle by mekaar toe besef hulle moet een spreekbuis word vir die bedryf. En dit is eintlik waar Wildbedryf Suid-Afrika ontstaan het. So 20 jaar terug vandag het hierdie wyse manne, pioniers in die veld, by mekaar gekom en weer eens aangestig om as 'n spreekbuis vir die wildbedryf in Suid-Afrika en die wildboer te wees.
Met ander woorde, op regeringsvlak en so oralster waar julle gesamentlik gehoor moet word. En vertel dan nou 'n bietjie van wat was die suksesse wat julle beleef vir die afgelope 20 jaar, net so een of twee?
Kyk, daar's verskeidenheid en ek dink ek kan julle redelik besig hou met dit. Daar's verskeidenheid ander die navorsing wat hulle tans by Amanzi doen op die kameelperde in die Brandfort distrik is van kardinale belang. jy weet, as 'n bedryf het ons dit nodig. Ons het hierdie navorsing nodig op verskeie velde. Nog een wat ek kan vinnig aan dink is die navorsing wat professor Piet van der Merwe van die Noordwes Universiteit gedoen het oor die bedryf. Hoe groot is die bedryf? Jy weet, en dit is nou kwantifiseerbaar. So dit is drie goed wat vir my uitstaan, daar's baie ander. Maar ja.
Colin, maar hoe groot is die bedryf? Kan jy met ons syfers dalk deel?
Wel, ons praat hier van 'n 44 miljard bedryf. En uit verskillende oorde kan dit nog groter wees. Maar dit is wat nou kwantifiseerbaar is tans. So ja, dit is 'n enorme bedryf.
Daar word gereeld gesê dat ons privaat eienaars, dit is sommer net 'n sweeping statement, dat ons wil verminder in private hande. Is daar waarheid in so 'n tipe stelling?
Glad nie. Jy weet, as jy teruggaan na 1965, praat hulle van 'n totale wildtelling van 560,000. Waar ek vandag hier sit en gesels met jou, praat ons van 20 miljoen plus.
Sure.
So dit is 'n ongelooflike hoeveelheid en dit is deur volhoubare benutting. Die getal het toegeneem. So ja, daai stelling is heeltemal onwaar.
En waar sal jy bedryf wil sien oor die volgende 20 jaar?
Die bedryf waar hy vandag is as spreekbuis vir die boer, wil ek graag sien dat hy aanhou dit doen, dat die wildbedryf as 'n kommoditeit gesien word. Op hierdie stadium word hy nie gesien nie. Ons sit tussen twee vure, die departement omgewing en dan natuurlik landbou. So ja, as ek my sin kon hê, dat ons wel as 'n kommoditeit erkenning sal kry en dat ons sterker is waar ons vandag kan staan. Dit sal ek wel graag sien, ja.
Baie dankie, Colin. Dit was dan Colin Engelbrecht en hy is die voorsitter van WRSA.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
En ouder gewoonte op 'n donderdag is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
Goeiedag luisteraars. Ja, soos kyk wat nou op die Safex markte aangaan, het die witmelie spotprys dan Dinsdag gedaal na R3394 per ton met die Julie kontrakprys tans op R3438. Die geelmelie spotprys daal na R3510 met die Julie kontrakprys op R3568. Die soeboon spotprys het gestyg na R7380, maar ons sien dat die mei maand kontrakprys teruggesak het na R7001. Die sonneboom spotprys daal na R9020 met die mei kontrakprys op R9130. Die koringspotprys daal dan na R5955 met die desember kontrakprys op R6005. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4423, uitgedopte Argentynse grondbone op R23994 met die nuutste katoenprys hoër op R10160 per ton. Ek wil sommer hierdie week na die fondse se posisies eerstens kyk wat aan Amerika ook dan nou aangaan en wat vir ons nogal baie sê oor waar die mark se verwagting tans is. Die jongste COT-verslag wys dat fondse steeds sterk in die graanmarkte geposisioneer is. Mielies is nou ongeveer 312,000 kontrakte netto lank en soeboon is sowat 230,000 kontrakte netto lank, wat dui op goeie ondersteuning en bullish sentiment in hierdie markte. Koring bly egter die swakker een met fondse steeds ongeveer 26,000 kontrakte netto kort. Dit bevestig dat kapitaal tans eerder na mielies en sojabone gevloei het, terwyl koring nog onder druk bly. Wat wel groot risiko bring rondom die, is dit as die oorlog nou vinnig tot einde kom en Amerika verwag byvoorbeeld dan weer 'n rekord oes of hulle weersomstandighede is gunstig vir sojas en vir hulle mielieaanplantings, kan die fondse vinnig besluit om weer uit die mark te kom wat weer baie afwaartse druk op hierdie markte kan skep. Graanpryse het wel voor die naweek ook bietjie teruggesak weens winsneming, maar ons is daarom nie so laag soos voor die oorlog nie, aangesien die swakker rand steeds hierdie pryse op 'n relatiewe hoër vlak hou. maar met al die onsekerheid oor die oorlog is dit geweldig onseker tans daar buite. Alles hang nou af van hoe lang die oorlog gaan aanhou. As dit vinnig opgelos kan word, kan ons sien dat die oliepryse afkom, kunsmispryse ook afkom en die rand dalk weer 'n bietjie versterk teenoor die dollar, wat natuurlik kan lei tot laer graanpryse, veral as ons ook nog in ag neem dat die fundamentele faktore wat graanpryse so geweldig onder druk gesit het voor die oorlog begin het, nog steeds geldig is. Brazilse Safrinha oes lyk ook goed vir mielies, terwyl ons mielies plaaslik, veral wit mielies, ook steeds na 'n relatiewe groot oes lyk. Ons behoort dus naby aan uitvoerpariteite te bly vir nou en dis ook presies hoekom dit nou so moeilik is om die mark en sy beweging vorentoe te lees. China en Amerika se verhouding kom ook nou toenemend onder druk met die oorlog en is Trump en Xi se ontmoeting ook uitgestel wat weer baie druk op veral sojapryse gesit het oor die laaste week. Ons moet ook die aanplantingsintensies verslag in Amerika dophou, maar ek dink nie dit gaan die mark nou baie skuif nie. 'N paar miljoen akkers hiernatoe en daarna toe gaan nie 'n groot verskil maak nie. Om staat te maak dat die oorlog binnekort tot 'n einde gaan kom is soos om te dobbel. Niemand weet regtig waarheen hierdie oorlog nou op pad is nie. Maar dit begin vir my al hoe meer lyk dat die oorlog gaan aanhou en dat die rand dit nou so lank as moontlik gaan probeer uittrek. In hierdie geval, as ons hierdie scenario dan gaan sien, gaan olie en kunsmispryse hoog bly en die rand dan op sy swakker vlakke bly. Ek dink ook dit gaan graanpryse dan verder laat opgaan. As dit dan die geval is en ons sien byvoorbeeld skade aan die mielie en sojaoeste in Amerika weens die droogte toestande wat hulle tans beleef, kan ons baie sports in die bedryf sien soos ons nader aan ons oestyd ook kom. Dit is same met die fondse wat weer belangstel in landbou, hou vir my baie potensiaal in vir die volgende 2 of wat maande. Ek weet sommiges praat al van 'n R8 per liter stygging in dieselpryse wat regtig kommerwekkend is. Ek hoop regtig ons agbare president gaan vir ons 'n heffing verligting ook aankondig. Hierdie stygging is regtig kommerwekkend omdat dit die verbruiker hard gaan slaan en die prys van alles gaan opstoot en die vraag na sekere produkte dan wel negatief kan beïnvloed. Wat wel interessant is, is as verbruikers meer en meer onder druk kom, sien ons dan gewoonlik 'n skuif van vraag na ander voedselsoorte en nie noodwendig 'n daling in vraag na voedsel oor die algemeen nie. So as mieliemeel dan byvoorbeeld meer bekostigbaar is as vleis, dan kan ons 'n groter vraag na mieliemeel binnekort sien. Hierdie brandstofstygings gaan die kostes van alles opdruk, inflasie opdruk en moontlik weer rentekoersstygings beteken op die volgende vergadering. Hierdie sal dan die vraag na luxer landbouprodukte heel eerste negatief beïnvloed. Opsommend, fondse bly tans sterk geposisioneer in die mielie en sojaboonmarkte wat pryse ondersteun, terwyl koring steeds agterbly. Die groot drywer in die mark bly agter die oorlog. As dit aanhou, hou dit olie, kunsmis en graanpryse hoog, veral met 'n swakke rand, maar die risiko aan die ander kant is ook groot. As die oorlog vinnig tot einde kom, oeste steeds goed lyk en fondse begin uit die mark uit beweeg, kan ons 'n vinnige afwaartse korreksie in hierdie pryse sien. Intussen bly produksievooruitsigte goed plaaslik, maar stygende brandstofkoste en inflasie kan verbruikers se vraag begin skuif na goedkoper voedselsoorte. Die mark het dus baie opwaartse potensiaal op die kort termyn, maar die risiko vir skerp afwaartse bewegings bly groot en alles hang tans af van geopolitiek en fondse se volgende skuif. As ons dan kyk wat in die vleismarkte aangaan of met vleispryse ten minste aangaan, het ons gesien dat die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers wat tussen 200 en 250 kg weeg, verlede week met so 1% gestyg het na R42.06, terwyl die top 40% gemiddelde prys hoër verhandel het op R44.14 en die top 10% genetika of die beste diere se pryse dan op R45.62 ingekom het. Provinsiaal verhandel die Vrystaatse speenkalfprys die hoogste nasionaal en staan tans op R43.39, die Noordwes op R42.63 en die Weskaap op R38.95. Dit lyk tans of speenkalfpryse nog so bietjie kan opgaan tot in April en dan dalk weer begin terugsak soos ons in die wintermaande in beweeg. Ek dink die daling gaan dalk minder hierdie jaar as vorige jare wees, aangesien ons minder aanbod behoort te sien en meer boere wat dan self gaan probeer voer met die goedkoop mielieprys wat ons dan ook sien. Die nasionale A23 slagprys staan tans dan op R61.20 en sukkel in meeste areas om bo die R61 merk te beweeg. Die C-graadprys staan gemiddeld nou op R53.75. Die groot bekommernis in meeste kringe is nou die effek wat die hoër dieselpryse en die swakker rand gaan hê op insetkostes. Ongelukkig gaan die vleissektor hierdie impak nie vryspring nie en gaan nie direkte effek op insetkostes gevoel word. Maar iets wat ons ook in ag moet neem is die effek wat dit op die verbruiker se vraag kan meebring. Verbruikers se besteedbare inkomste gaan negatief getref word wat natuurlik hulle vraag na luxer landbouprodukte ook negatief kan beïnvloed. Onthou, ons sien nou gewoonlik 'n skuif in vraag na voedsel, nie noodwendig 'n daling in vraag nie. So, as ons dan nog hoër inflasie en moontlike hoër rentekoerse ook hierdie jaar sien, kan die vraag na byvoorbeeld bees- en skaapvleis eers onder druk kom, wat dan die slagpryse hierdie jaar veral kan beïnvloed. Dit is saam met die moontlikheid dat meer diere direk van die plaas geslag kan word met al hierdie back and claw seer rompslom en die red tape wat ons rondom dit het, kan vir ons dus beteken dat ons baie druk op slagpryse hierdie jaar kan sien. Die gemiddelde stoorlamprys het met 3% gestyg na R47,60 met swaarder slaglammers meer as 32 kg nou op R45,87. Die Vrystaatse prys het opgeskiet na R49,96, die Ooskaap op R47,28 en die Noordkaap aansienlik laer op R40,80. Landpryse behoort egter op te tel soos ons na Junie maand te beweeg en aanbod dan aansienlik minder behoort te wees. Die A23 slagprys daal so bietjie na R93,80 met die C23 prys nou op R76,25. Die moontlike impak van die Iran-oorlog op Suid-Afrikaanse verbruikers kan die skaapbedryf die ergste tref en veral vraag dan vir dit negatief beïnvloed. So ek dink die stygings wat ons gewoonlik sien na Junie maand toe kan moontlik bietjie minder as normaalweg wees spesifiek vir slagpryse. Grootbokpryse daal laasweek na R30,85, kleinbokke styg na R57,26, mediumbokke styg na R52,97 met bokkooipryse laer op R44,13. Soos verwag het die gevriesde ex-abattoir hoenderprys gestyg na R35,69 met varfpryse hoër op R42 en die EQF-prys op R36,43. Ek dink ons kan bietjie beter vraag en dis ook pryse sien soos ons nader in April en ook paasnaweek beweeg. Ons kyk ook dan elke tweede week na die nuutste eierpryse en sal dit dan ook van nou verrapporteer. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys staan tans op R21,17 per dosyn. Dis nou vir alle grootes terwyl ongegradeerde eiers op R17 per dosyn gemiddeld nou verhandel. Die nuutste spekvarkprys daal laasweek na R40,66, vleisvarkpryse styg na R41,40, terwyl die nuutste worsvarkprys daal na R32,15. Die vooruitskattings toon dat varkpryse nou kan daal soos ons in die winter inbeweeg en vraag meer en meer onder druk behoort te kom. Die daling behoort egter baie klein te wees met pryse wat dalk net onder die R40 merk kan dip, aangesien aanbod steeds relatief beperk bly in die binneland. En die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys onveranderd gebly op R3,300 per ton, graad 2 lucern steeds op R2,900 en supreme lucern op R4,500 per ton. Joppryse het laasweek skerp gestyg weens 'n tekort aan aanbod, as ook 'n bietjie hoër mielieprys en verhandel dit nou op R2,600 per ton. Ons doen dan weeklikse vraelyste in die varkbedryf, ons doen vir skaap en beespryse, as ook vir eierpryse 'n weeklikse vraelys by produsente of persone wat dan weekliks met dit handel dryf. So as jy in hierdie vraelyste wil betrokke raak, ons stuur natuurlik vir julle eerste die inligting en sal bly wees as julle ons dan kontak. Om deel te wees van dit, stuur asseblief my boodskap op 073-1402-698. Baie dankie, lekker dag.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Park is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Die afgelope paar jaar al spook georganiseerde landbou en ander belanghebbendes om die Prosopis probleem in die Noord-Kaap op te los of om ten minste die indringer probleem te verminder. Die projekte wat wel aangekondig word, kom net nie behoorlik van die grond af nie. Agri Noord-Kaap se voorsitter van omgewingsake, Eben Antonissen het van hierdie projekte begin, maar kom elke keer voor 'n toedeur te staan as hy poog om die provinsiale departement van landbou se hulp in te kry. Koos Dubisani van Plaas Media gesels met hom hieroor.
Prosopis beheer is 'n groot probleem, veral in die Noord-Kaap. En Eben Antonissen is die omgewingsake voorsitter van Agri Noord-Kaap. Ek gesels vandag met hom oor die projekte wat al aangepak is en om uit te vind of daar al enige suksesse was. Eben, daar was die afgelope paar jaar reeds baie gepraat van Prosopis projekte, maar is enige van hierdie projekte al suksesvol afgehandel?
Op hierdie stadium nog glad nie. Agri Noord-Kaap skaar om op hierdie stadium om in samenwerking met die privaat sektor die regering aan boord te kry om eienaarskap te vat oor die probleem wat tans daar is.
Ek verstaan, daar is gevalle waar julle lugbespuiting gedoen het of gedoen gaan word, maar het kom nie van die grond af nie. Wat is die rede hiervoor?
Dit is een baie interessante vraag. Daar is op hierdie stadium net nie die politieke wilskrag om het hier te sien nie. Die projekte is spesifiek op die Visser en Noster project in die provinsie en dan is so ook in gedeeltes rondom van Wyksvlei Carnarvon. Maar die privaat sektor probeer steeds om met die druk wat Agri Noord-Kaap kan toepas op die regering om laat hulle kan deelneem aan die gesprek om dan additionele befondsing in die hande te kry, want die verpligting om Prosopis te beheer berus nie net by die grondeienaarie maar by die regering ook.
Dink jy daar is enige hoop dat hierdie projek of hierdie probleem werklik tot op die been toe aangespreek gaan word?
Ons bly vol vertroue, natuurlik, dit is ons nou maar hoe 'n boer is, en ons wil graag sien dat nie net met so 'n projek afskop en net 'n eenmalige lugbespuiting toegepas word nie, maar daar moet opvolgbespuitings ook plaasvind om dan nou so 'n projek heeltemal suksesvol te maak, sodat daar resultate kan wees wat 'n mens weer terug kan neem na die regering toe om dan nou opvolgprojekte te loods.
Nou even, nou hoor ek ook deesdae, word al meer verwys na kaktusse wat 'n probleem is. Hoe groot is hierdie probleem en in watter areas kom dit voor?
Kaktusse sien mens nou maar oral oor die provinsie, veral waar daar droë rivierlope is. En ek meen, die hele provinsie het mos droë rivierlope wat met goeie reënval dan nou in vloed gaan. Nou, die kaktusse is 'n geweldige probleem, veral ook in die besproeiingsareas. En dit neem maar ook die omgewing oor, soos met Prosopis. Nou, projekte wat daar tans is, wel nie regtig projekte nie, maar al bystand wat daar is, is in samenwerking met Agri Noord-Kaap, met die Rhodes Universiteit se entomologiese departement en die Sentrum vir Biologiese Beheer, is daar baie suksesse al behaal met biologiese beheer.
Ek verstaan ook dat julle het goeie samenwerking tussen Suid-Afrika, Botswana en Namibië, om hierdie, vooral die Prosopis probleem, die hoof te bied. Wat is die suksesse daar rondom?
Dit is interessante een. Weer eens, kom terug, daar is net in Suid-Afrika net hier die politieke wil om hierdie projek deur te sien nie. Ons het vergaderings gehad in die afgelope tyd, saam met strukture van georganiseerde landbou in Botswana en Namibië, as ook die staatsomgewingsdepartemente. En daar is 'n geweldige dryf vanaf die regerings van Botswana en Namibië om die projekte 'n sukses te maak. Maar ons grootste uitdaging van Agri Noord-Kaapse kant af is om nie net ons provinsiale regering nie, maar ook ons nasionale regering aan boord te kry om ook die dryf te kry soos wat Botswana en Namibië het.
Wat doen julle van georganiseerde landbou se kant om die departement, die Suid-Afrikaanse departement aan boord te kry?
Dis 'n baie moeilike ene. Een mens probeer maar al net soveel as moontlik druk toepas. Ons gaan hopelik in die nabye toekoms probeer om deur die minister van omgewingsake se kantoor kontak te maak om dan die probleme aan te spreek en die proses meer vaartbelyn te kry sodat ons die boodskap op nasionale vlak kan aanspreek en nie op provinsiale vlakkie.
Dit was Eben Antonissen wat gesels. Ek is Koos Tipisani vir Plaas Media.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio en onthou om elke oggend in te skakel op jou gunsteling radiostasie vir nog vars landbou nuus gebring deur Landbou Radio. Mooi loop en lekker boer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Trots op jou gebring deur Plaas Media.